Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje.
Të dashur vëllezër, ndihemi për ulur nga privilegji që kam sot për t'ju folur juve, vajzave të Preferisë së Perëndisë, anën banë kishës. Presidenti Monson dikur tha, citoj: "Bota ndonjëherë mund të jetë një vend i frikshëm për të jetuar." Coa morale e shoqërisë duke se po shturet me shpejtësi alarmuese. Askush, qoftë i ri ose i vjetër apo midis, nuk përjashtohet nga ekspozimi ndaj atyre gjërave që kanë potencialin të na çojnë poshtë dhe të na shkatërrojnë.
Todos nós jovens e adultos enfrentamos essa guerra.
Nuk duhet të dëshpërohemi, ne po shpallim një luftë me mëkatin. Është një luftë që ne mund ta dhe do ta fitojmë. Aty në qiell na ka dhënë mjetet që na nevojiten për ta bërë këtë. Ne të gjithë të rinj e të moshuar po ndeshemi çdo ditë me luftën e përmendur nga presidenti Monson. Armiku dhe engjëjt e tij po përpiqen që të na tërheqin vëmendjen. Qëllimi i tyre është të na nxitin dhe që ne të largohemi nga besimet që i kemi bërë me Zotin duke na shkatruar dhe shkaktuar që të ambasim pikpamjen e jetës sonë të përjetshme. Ata e dinë mirë planin e Atit ton qellor për fëmijët e tij, sepse ata ishin të pranishëm me ne në atë këshill të madhërisëm në qiell, kur u paraqit gjithçka. Ata përpiqen të përfitojnë nga dobësitë dhe pavendosmëritë tona, duke na mashtruar në mjegullat e errësirës, të cilat verbojnë sytë dhe ngurtësojnë zemrat e fëmijëve të njerëzve dhe i çojnë ata në prurë të gjëra që ata të humbasin dhe të mbarojnë. Pavarësisht nga kundërshtimi që hasim, sikurse na ka mësuar presidenti Monson, kjo është një luftë që ne mund dhe do ta fitojmë. Zoti ka besim të aftësia dhe vendosmëria jonë për ta bërë këtë. Shkrimet e shenjta përmbajnë shembujt pa numër të atyre që i kanë fituar luftrat e tyre dhe në mes të gjendjeve shumë armiqësore. Një prej tyre shembujve është kapiten Moroni në librin e Mormonit. Ky ri i mrekullueshëm pati kurajën ta mbronte të vërtetën në një kohë kur pati shumë përçarje dhe luftra, të cilat e vënë në rrezik vetëm jetesën e tërë kombit Nefit. Edhe pse ai ishte i shkëlqyer në ushtrimin e përgjegjësive të tij, Moroni mbeti i përulur. Kjo dhe ti pare të tjera e bën atë një mjet të jashtëzakonshëm në duart e Perëndisë në atë kohë. Profeti Alma shpalli që nëse të gjithë njerëzit do të kishin qenë si Moroni, fuqitë e vërteta të ferit do të ishin tundur për gjithnjë, dhe djalli nuk do të kishte kur më fuqi mbi zemrat e fëmijëve të njerëzve.
As grandes qualidades de Moroni eram decorrentes.
Të gjitha tiparet e Moronit buronin nga besimi i tij madh te Perëndia dhe te Zoti Jezu Krisht. Dhe te vendosmëria e tij e patundur për ta ndjekur zërin e Perëndisë dhe profetët e tij. Në mënyrë figurative, ne të gjithë kemi nevojë të shndrojmë në njerëz të ngjashëm me kapiten Moronin bashkohor, me qëllim që të fitojmë luftrat tona kundër ligësisë.
Embora ele procure seguir os conselhos de seus pais e dos líderes da igreja,
një djak të ri shumë besnik, i cili e shndroi veten në një kapitet moroni bashkohor, sa herë që është përpjekur ta ndjekë këshillën e prindërve dhe tudhëzve të tij të kishës, besimi dhe vendosmëria e tij janë vënë në provë çdo ditë, madje që në moshën e tij të re. Më tregoi se një ditë ai u befasua nga një situatë shumë e vështirë dhe e parehatshme. Shokët e tij po shihnin pamje pornografike në telefonat e tyre celular. Pikërisht në atë qas, kyri duhej të merrte vendim se çfarë ishte më e rëndësishme, fama e tij apo drejtësia e tij. Brenda pak sekondave që pasuan, ai u mbush me kurajë dhe u tha shokëve të tij se po bënin diçka që s'ishte e drejtë. Për më tepër u tha atyre se duhej ta ndalonin atë që po e bënin ose do të bëheshin robër të saj. Shumica e shokëve të tij të klasës u tallën me këshillën e tij, duke thënë se ishte pjesë e jetës dhe se nuk kishte asgjë që shkonte me të. Megjithatë, pati një shok mes tyre që e dëgjoi këshillën e tij dhe të riu dhe vendosi ta ndalte atë që po bënte. Shembulli këtij diaku pati një ndikim për mirë tek të paktën njëri prej shokëve të tij të klasës. Pa dyshim, ai dhe shoku i tij u ndeshën me tallje dhe përndjekje për shkak të atij vendimi. Nga ana tjetër, ata e kishin ndjekur këshillën e Almës drejtuar popullit të tij, kur ai tha: "Dilni nga të këqija dhe veçohuni, dhe mos i prekni gjërat e tyre të papastra." Broshura për forcën e rinis përmban këshillën vijuese nga presidenca e parë drejtuar rinisë së kishës. Citoj: ju jeni përgjegjës për zgjedhjet që bëni. Perëndia ju njeh e kujdeset për ju dhe do t'ju ndihmojë të bëni zgjedhje të mira dhe nëse familja dhe miqtë tuaj përdorin lirinë e tyre të zgjedhjes në mënyrë të dhura.
Tenham a coragem moral de permanecer firmes na obediência à vontade de Deus, mesmo que tenham que
edhe nëse ju duhet të qëndroni vetëm. Keni kurajën morale që të mos pranoni të ndryshoni vendimin tuaj për t'u bindur vullnetit të Perëndisë. Ndërsa e bëni këtë, ju vendosni një shembull për t'u ndjekur nga të tjerët. Mbyll citimin. Lufta e së mirës kundër së ligës do të vazhdojë gjatë gjithë jetës sonë, përderisa qëllimi i kundërshtarit është t'i bëjë të gjithë njerëzit po aq të mjeruar sa është ai. Satani dhe angjëjtë e tij do të përpiqen të na errësojnë mendimet tona dhe të sigurojnë kontroll duke na tunduar që të mëkatojmë. Nëse munden, ata do të ndaprishin gjithçka që është e mirë. Sidoqoftë, shtetësorë të kuptojmë se ata nuk do të kenë pushtet mbi ne, nëse nuk u lejojmë atë. Shkrimet e shenjta gjithashtu përmbajnë mjaft shembuj të atyre njerëzve që dhanë atë lejim të kundërshtarit dhe përfunduan duke u bërë të përshtjelluar dhe madje u shkatëruan sikurse ne hori, korihori dhe sheremi. Nevojitet që të jemi vigjilent ndaj këtij rreziku, nuk mund ta lejmë veten tonë që të përshtjellohet nga mesazhet e shumë njohura, të cilat pranohen lehtësisht nga bota dhe të cilat bien në kundërshtim me doktrinën dhe parimet e vërteta të Ungjillit të Jezu Krishtit. Shumë prej këtyre mesazheve të botës nuk përfaqësojnë asgjë më shumë se sa një përpjekje të shoqërisë son për të justifikuar mëkatin. Na duhet kujtojmë që në përfundim ne të gjithë do të qëndrojmë përpara Krishtit që të gjykohemi për veprat tona, qofshin ato të mira ose qofshin ato të liga. Kur ndeshemi me këto mesazhe të botës, kuraje e madhe dhe një diturie që ndrueshme për planin e atit ton qëllor do të kërkohen për të zgjedhur të drejtën. Ne të gjithë mund të marrim forcë që të zgjedhim të drejtën në qoftë se kërkojmë Zotin dhe vendosim të gjithë mirëbesimin dhe besimin ton tek ai. Por sikur se na mësojnë shkrimet e shenjta, neve në nevojitet një zemër sinqer dhe një qëllim i vërtet. Atëherë Zoti në mëshirën e tij të pafundme do të na tregojë të vërtetën nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Kjo dituri e fituar nëpërmjet frymës së shenjtë nuk është asgjë më shumë se sa dëshmia jonë që e përshpejton besimin dhe vendosmërinë tonë për të ndjekur mësimet e Ungjillit të rivendosur në këto ditë të mëvonshme, pavarësisht nga mesazhet e shumë njohura që i dëgjojmë nga bota. Dëshmia jonë duhet të jetë mburoja jonë për të na mbrojtur kundër shigjetave të zjarta të kundërshtarit në përpjekjet e tij për të na sulmuar. Ajo do të na drejtojë në mënyrë të sigurt përmes errësirës dhe përshtjellimit që ekziston në botë sot. E mësova këtë parim kur shërbeva si një njeri në mision. Shoku im dhe unë po shërbenim në një deg shumë të vogël dhe të largët të kishës. U përpoqëm të flisnim me çdo njeri në qytet. Ata na prisin shumë mirë, por donin të debatonin për shkrimet e shenjta dhe na pyesnin për prova të dukshme lidhur me vërtetësinë e asaj që po mësonim. Si ndërmend se sa herë që shoku im dhe unë fillonim të përpiqeshim t'ua vërtetonim diçka njerëzve, Shpirti i Perëndis na largoi dhe ndjeshim tërësisht të humbur e të përshtjelluar. Ne ndjem se në mënyrë më të fuqishme duhet ta përputhnim dëshminë tonë me të vërtetat e Ungjillit që po i jepni mësim. Që nga ajo kohë më kujtohet se kur dham dëshminë me gjithë zemrën tonë, një fuqi e heshtur pohuese e ardhur nga Fryma e Shenjtë e mbushi dhomën dhe nuk pati vend për përshtjellim apo diskutim. Mësova se një forcë e ligë nuk ekziston që është e aftë për ta përshtjelluar, mashtruar apo ngatëruar fuqinë e një dëshmie të sinqert të një dishepulli të vërtet të Jezu Krishtit. Si kurse na mësoj shpëtimtari vetë, kundështari dëshiron që të na shoshit si grurin, duke na shkaktuar ta humbasim aftësin ton për ta ndikuar botën për mirë. Vëllezërit e mi të dashur, për shkak të valës së përshtjellimit dhe dyshimeve duke u përhapur anë mban botës sot, ne duhet të mbajmë edhe më fort dëshmia jonë për Ungjillin e Jezu Krishtit. Atëherë do të rritet gjerësisht aftësia jonë për t'i mbrojtur të vërtetën dhe drejtsinë. Ne vërtet do të fitojmë betejat e përditshme kundër ligësisë. Dhe në vend që të biem në fush betejat e jetës, ne do të ngrumullojmë njerëz të tjerë rreth standardeve të mësuesit. I ftoj të gjithë të gjenë siguri te mësimet që përmbahen në shkrimet e shenjta. Kapiten Moroni e përputhi besimin e tij te Perëndia dhe dëshminë e tij për të vërtetën me diturinë dhe urtësinë që gjenden te shkrimet e shenjta. Në këtë mënyrë, ai pati besim se do t'i merrte bekimet e Zotit dhe se do të arrinte shumë fitore, që është në fakt ajo që ndodhi. I ftoj të gjithë të gjenë siguri te fjalët e urta të profetëve tanë të tanishëm. Presidenti Thomas Monson ka thënë, ne që jemi shuguruar në priftërinë e Perëndis, mund të sjellim një ndryshim. Kur e ruajmë pasërtinë tonë vetjake dhe nderojmë priftërinë tonë, ne bëhemi shembuj të drejtë për të ndjekur nga të tjerët, dhe ne ndihmojmë për të ndriçuar një botë gjithnjë e më të zymt. Mbyll citimin. I ftoj të gjithë të mirë besojnë të meritat dhe shlyerja e Jezu Krishtit. Në përmjet flijimit të ti shlyes, ne mund të marim kuraj për të fituar të gjitha luftrat e kohës son. Madje, në mes të vështirësive, sfidave dhe të ndimeve tona. Mirë besofshim të dashuria dhe fuqia e ti për të na shpëtuar. Krishti vetë tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ai ati përvesi në përmjet meje. Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të esë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Ju a kam thënë këto gjëra që ti keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merë një zemër, unë e munda botën. Unë jap dëshmi për këto të vërteta, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.